Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Poštovani naši slušaoci, u današnjoj riznici gost je đakon Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve i ja mu želim dobrodošlicu.
Ja želim da pozdravim i vas i sve vaše slušaoce ove emisije koja stvarno dugo baštini i predstavlja našu kulturu i tradiciju našem narodu.
Oče Vladimire, ja bih vam se zahvalila što ste našli danas vremena da dođete u Riznicu, jer upravo samo što ste došli iz Italije. Recite nam o čemu je reč.
Radi se o jednom projektu kulturne razmene, u stvari želji da se ne samo naša javnost upozna sa našim bogatim i kulturnim nasljeđem, nego i javnost van granica Republike Srbije. Uprava poznatog Franjevačkog manastira Santa Croce u Firenci još ranije organizovala neke izložbe kada je u pitanju naše kulturno nasljeđe, kao što su bile freske sa prostora Kosova i Metohije, a njihova želja je da se nastavi ta saradnja i tokom prethodne godine one su posjetili Muzej Srpske pravoslavne crkve, gde su se upoznali sa onim što se nalazi kod nas i imali su prilike također da vide veliki broj ikona koji se nalazi u muzeju. I tada su izrazili želju da sarađujemo i da nađemo oblik ili model kako bi mogli da to naše bogatstvo koje se čuva ne samo u muzeju nego i u našim riznicama i manastirima bude predstavljeno javnosti u Italiji, a svakako i velikom broju posetilaca crkve Santa Croce. To su stvarno ogromne brojke, njihovi brojevi posetilaca ne broje se ni u hiljadama, ni u stotinu hiljada, nego se preko milion posetilaca godišnje obiđe taj prostor, tako da se svakako radi o velikom broju ljudi koji bi mogli da vide naše kulturno blago.
Znam da je Muzej Srpske pravoslavne crkve ove godine ostvario nešto što bih moglo da se nazove njegovim velikim izdavačkim poduhvatom. Vi ste na poklon odneli prve primerke te knjige, pa recite našim slušalcima o čemu je reč.
U pitanju je značajan izdavački poduhvat Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Posle godinu i po dana rada na realizaciji projekta, popisivanja i digitalizacije ikona 16. i 17. veka, znači ikona od 1557. do 1690. godine, u saradnji sa doktorom Miljanom Matić, čija je inače i doktorska teza odbranjena na Filozofskom fakultetu o ikonama iz tog perioda, i njen rad i obrada tog perioda je svakako jedan od najvećih naučno-istraživačkih poduhvata u zadnje vreme intenzivnim radom došli smo do rezultata koji su svakako za poštovanje, zato što imamo jednu knjigu koja je vrlo bogata i naučnim sadržajem, na jedan dobar način obrađen je taj period srpskog ikonopisa. On je obrađen ne samo sa naučne strane, nego veliki broj ljudi koji žele da se upoznaju sa našom umjetnošću, kulturom, imaju mogućnost da se kroz istorijski jedan pregled i sa njom upoznaju. Mi svakako dugujemo kao institucija i kao muzej veliku zahvalnost doktor Miljani Matić, koja je intenzivno radila zadnjih 7-8 godina na skupljenju materijala, obradi, a svakako da je u saradnji sa Muzejem Srpske pravoslavne crkve, ne ono što nama kao ta institucija pruža mogućnost da dođemo do velikog broja ikona i ponovo ih digitalizujemo.
To je preko 500 ilustracija.
Jeste.
Vi kažete tek knjiga, to je nešto zaista reprezentativno, i ovo što ste sad nosili u Firencu, ja mislim da je moralo da ima izuzetan odjek.
Moram priznati da se nismo stidjeli kada smo poklanjali tu knjigu, pogotovo kada vide o kom se broju ikona iz tog perioda radi, o kakvom se kulturno-umjetničkom blagu, ili svakako knjiga govori najbolje za sebe. Ovde u pitanju jedno delo koje govori najbolje za sebe.
Znači, srpski ikonopis u vreme turske vladavine, srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije 1557-1690. To je vek i po stvaranja, i u tom vremenu su stvarali sve naši umetnici.
To je interesantno, ne samo, prvo interesantno zato da je u tim teškim vremenima nastalo toliko. Znate, kad danas razmišljamo većinom o sretnom i sjajnom srednjem veku, ali ovdje imamo jedan period velike nemaštine, porobljavanja, ali i velikog vaskrsnuća ponovog naroda u teškim uslovima, i taj period je dugo vremena, možda moramo kazati da je zapostavljen, nije toliko ni poznat našoj široj javnosti, ali pomoću ove knjige predstavili smo da to nije period mraka u našem narodu, kad je u pitanju kulturno-umjetnička delatnost, nego naprotiv, velikog stvaralaštva, velikog poleta i onoga što je naš narod iznedrio u teškim okolnostima, gde bi možda drugi narodi skoro nestali, a on je u stvari stvorio kulturno-umjetnička dela visokog dostignuća.
Riznica, gost je đakon Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Thank you.
Riznica, talasi Radio Beograda 2, naš današnji uvaženi gost je đakon Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve i sa njim ćemo kroz ovu riznicu zaviriti u riznicu najveće umetničke, duhovne, kulturne, istorijske riznice, a to je riznica Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, ovakav kakvo ga znamo sada, otvoren je 14. juna 1954. godine i otvorio ga je srpski patrijarh Vikentije u zgradi patrijaršije, doduše pre koju godinu iz jednog dela patrijaršije muzej je preseljen u drugi deo i sada ima svoj veći prostor. No, do te 1954. godine dug je bio put i jako velika želja svih umnih ljudi, sveštenstva, naroda da se na jednom mestu prikaže i pokaže riznica, prebogata riznica, da se napravi muzej našeg duhovnog umetničkog blaga.
Da, Muzej Srpske pravoslavne crkve, kao što ste naveli, u ovom obliku postoji od 1954. godine. Međutim, on baštini mnogo, mnogo stariju tradiciju. U stvari, on baštini tradiciju onih prvih riznica koje su osnovane u srpskom narodu od Svetog Save pa do današnjeg dana. Znamo da je još Sveti Sava želeo da manastiri i crkve koji su podizani u tom vremenu opremi sa vrlo lepo opremljenim predmetima i da su još prve riznice, i to bogate riznice, postojale u tim manastirima. Nažalost, te naše riznice delili su sudbinu našeg naroda. Možda su čak one bile prve koje su stradale. Bile su predmet pohara i pljački, a naročito u vremenu turskih osvajanja. Ono što je doprlo do nas predstavlja samo mali deo onoga što je postojalo. Nažalost, većina toga je uništeno, ali opet ono što je dobro do nas može da nam da mogućnost da naslutimo o kakvom se bogatstvu i vrednostima radi. Naš narod je uvek imao želju da očuva svoju nacionalnu, duhovnu i kulturnu svest, a svakako da su predmeti koji potiču i koji su stvarani u krugu srpskih umetnika i srpske vlastele i crkve imali značajnu ulogu u tom cilju. Zbog toga su još tokom u periodu Karlovačke mitropolije negde oko 1851. godine i Karlovački mitropoliti želili da osnuju jedan muzej, riznicu, ali svakako da njihova želja nije ostvarena promišljenjem tadašnjih austrijskih vlasti.
Da, prvi pomen o crkvenom muzeju nalazimo u arhivskim dokumentima polovinom 19. veka. Tako srpski patrijarh Josif Rajačić 1851. godine na episkopskoj konferenciji u Beču traži da se osnuje srpski narodni muzej, što naravno nisu dozvolile austrijske vlasti. Taj zahtev je ponovljen i 1870. I kako ide dalje borba?
Pa ide borba da, shvatajući da će njihova želja biti sprečena, da prosto jedan od važnih segmenata očuvanja nacionalne svesti i da je tadašnja austrijska država vrlo vodila računa da srpski narod bude pretopljen više u sve narode koji su živjeli u toj carevini, neće dati mogućnosti za tako nešto. U periodu oslobađanja od Turoka i prvog i drugog srpskog ustanka imamo imamo vrlo ubrzo pojavu svesti o potrebi da se osnuju riznice i na prvom mestu i muzeji. Također učeni ljudi koji dolaze iz Austrije rade na tome, a svakako da su okolnosti koje su u stvari pratile ceo taj period stalnih ratova i borba omele da se to uradi na onom nivou i ono kako su bile želje. Što se tiče same Srpske pravoslavne crkve, ona je u tom periodu u saradnji sa, naravno stvar, sa tadašnjim državnim vlastima radila na zajedničkom radu osnivanja muzeja, a što se tiče crkve, ona u stvari tek u periodu između dva svjetska rata želi da osnoji jedan muzej koji će biti u stvari muzej gdje će se predstaviti na prvom mjestu duhovno nasljeđe srpskog naroda i ono što je sačuvano u našim riznicama i muzejima. Najveću zaslugu dugujemo svakako profesoru Lazaru Mirkoviću i profesoru Radoslavu Grujiću, velikanima, ne samo kad je u pitanju crkva i naša crkvena umetnost, teologija, nego i svakako kad je u pitanju umetnost, arheologija i sve ono što je u tom periodu, onaj polet koji je doživjela naša nauka kad je u pitanju proučavanje naše srednjovekovne umetnosti. U pitanju su lica koji su bila vrlo osvješćena za to vrijeme i koje su shvatila da je od neprocenjivog značaja osnovati jedan muzej u kom će biti izloženo ono što je čuvano po riznicama, da ne kažemo skrivnicama, i vrlo često bilo nedostupno širokoj javnosti.
Da, Lazar Mirković, Radoslav Grujić, ali to je druga polovina 20. veka, to su 30. godine. Yes. Ali ja bih se malo vratila i na područje Kneževine Srbije, kada se na sve strane apeluje da se prikupljaju crkvena umetnička dela, da se to sve nekako na jedno mesto stavi, da se napravi, kako su tada govorili, srpski muzeum. I htela bih nešto da kažete o hudožestvenoj hranilici. To je umetnička galerija Beogradske mitropolije i ona je otvorena 1868. godine.
Pa ona je predstavlja jedan od prvih muzeoloških pristupa,
da,
izlaganja predmeta. Možemo reći da u stvari to prelazimo sa onog tradicionalnog načina gdje su u stvari ti predmeti mogli biti viđeni samo u crkvama i manastirima, a ovdje je u stvari želja da i prvi put, u stvari mogućnost da šira javnost na jedan savremen način za to vrijeme može i da vidi. I svakako da je ovo bio dobar pokušaj. Nažalost, taj pokušaj neće zaživjeti. Sticajem raznih okolnosti, on će biti prerasti te kasnije, ali svakako da je ovo koren onoga što će se desiti u periodu između dva svjetska rata. I da je ovaj pokušaj govori nam i u tim prvim neposredno posle oslobađanja od Turka, govori o jako izraženoj svesti među visokom crkvenom jerarhijom da se ono što se nalazilo skriveno od očiju javnosti predstavi širokoj kulturnoj javnosti, ne samo našoj domaćoj, nego i inostranoj.
I posle niza peripetija, konačno, mi imamo tamo nešto da krene, pa dođe rat.
Da.
Pa posle rata, dok se stvari ne srede, i na kraju dobismo mi 1954. godine Muzej Srpske pravoslavne crkve.
Nažalost, taj period između dva svjetska rata možemo kazati slovno period velikog polota. počeo je posle težog perioda, posle Prvog svjetskog rata i velikih uništavanja, ali neverovatno ponovo smo pokazali veliku žilovost i vrlo veliku obnovu. Da bi u periodu između dva svjetska rata, u stvari pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, počeo da se obnavljaju, ne samo da se osnivaju ne samo muzej Srpske pravoslavne crkve, nego i mnoge druge riznice koje su dostupne širokoj javnosti, od riznice stare crkve u Sarajevu do riznice u Srpske pravoslavne crkve u Skoplju. Malo je poznato da je njen osnivač u stvari bio profesor Radoslav Grujić, kao univerzitetski profesor u Skoplju. Nažalost, ili možemo kazati iz današnje perspektive, da mnogi predmeti koji su otkriveni i koji on kao arheolog prva ličnost koju u stvari iskopavala manastire Svetih Arhanđela kod Prizrena, jedan deo tih predmeta i odne u taj muzej. Tako da, ne sluteći šta će se desiti posle Drugog svjetskog rata i da će najveći broj tih predmeta i ostati danas na području Republike Makedonije. Ali svakako da opet imamo jedno istorijsko iskustvo koje možda ovdje interesantno napomenuti. Malo ste pre naveli primjere želje i državnih vlasti da se skupe sve predmeti tog vremena i da se na jedno mjesto čuvaju. Ali interesantno, ako pogledamo kako je teko taj, to skupljenje predmeta, vidimo da su neki manastiri davali otpore tome i da nisu želi, baš nisu bili toliko voljni da daju predmete da se oni na jednom mjestu čuvaju. I ako pogledamo iskustvo Narodne biblioteke prilikom bombardovanja i onoga svega što je skupljeno na jednom mjestu, onda su neki manastiri bili možda i u pravu iz te perspektive. Nažalost, ono što je bilo skupljeno na tom jednom mjestu, a naročito bogata rukopisna građa, je potpuno nestala. A na svu sreću, ono što nije donešeno i što je ostalo u manastirskim riznicama je sačuvano. Tako da su to naša različita iskustva.
Spomenuste Makedoniju i koliko je tamo crkveno-umetničkih neprocenljivih dela ostalo. Je li to postoji negde popisano? Ili se zna koja je to vrednost crkvena, umetnička, istorijska?
Nažalost, ne postoji, ali to nije samo problem kad je Makedonija u pitanju. Mi imamo još gore i možemo slobodno reći još veće probleme kada je u pitanju Hrvatska i neki drugi prostori, pa nažalost i kada je u pitanju sadašnja savremena naša istorija i iskustva iz koje se možda mi nismo do kraja naučili. Mi danas žalimo se i prosto smo tužni sudbinom da je mnogo toga uništeno tokom perioda turskih osvajanja pa sve do 20. vijeka. Ali, nažalost, mi smo danas svedoci da je u zadnjih 2,5 decenije također mnogo toga uništeno. Na početku emisije naveli ste knjigu autorski rad doktorke Miljane Matić i tu smo naveli kao jedan važan segment naučno-istorijski, ali u stvari šta je još važniji segment? Popisivanje i digitalizacija i na kraju jedan od važnih uspeha te knjige, da smo mi popisali i one ikone koje su uništene. A to nije mali broj. To nisu ikone.
To je u stvari najveći značaj.
To je u stvari...
Kad znaš da nešto tvoje se negde nalazi, nekako ti je i lakše. Ja. A kad znaš da je potpuno uništeno, a nigde zapisano, to je mnogo veći gubitak.
Najgore je to što u stvari mi pretpostavljamo, a nemamo ni svesti čak. I moram priznati, mi kao muzeju znamo da je toga dosta uništeno. Ali razmere uništavanja vrlo često nismo njih svesni. A one nisu male. Mi se začudimo, zar je moguće da je neko ikonu iz 16. vijeka ili predmet takvog umetničkog značaja mogu da uništi, zar nije mogu da stane, ali ipak očekujemo da u današnjem vremenu, nebitno koje smo vere, nacije ili tako dalje, imamo predstavu o kulturnoj vrednosti predmeta, ne samo za jednu veru ili naciju, nego za uopšte čovečanstvo. A ovdje se radi o predmetima koji su značajni ne samo za srpsku kulturnu baštinu i duhovnost, nego za svjetsku kulturnu baštinu. A naš način da upoznamo svjetsku javnost sa tim ugroženim kulturnim nasljeđem jeste da ih popišemo i kroz jedan ne opisni, nego jedan naučni aparat prikažemo da svakako nije to naša propaganda, nego su to činjenice i koje su neosporne, a svakako da je i ova knjiga na način naučan.
Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije veki po 1557-1690, da je tu sad sve popisano i ono što postoji i ono što je potpuno uništeno.
Nadamo se da je to samo prvi projekat. Nadamo se da će takvih projekata biti u budućnosti. Znate, još veći broj predmeta od metala, predmeta od tekstila, drugih bogoslužbenih, rukopisnih i starih štampanih knjiga, još mnoštvo ovoga portreta i tako dalje. Nadamo se da će u narednom periodu sistematski se krenuti, pa će po periodima, po oblastima, po vrsti materijala sve biti popisano, sve biti digitalizovano i da ćemo jednog dana biti srećni svi kad imamo jedan centralni registar. I ne do Bog da ponovo doživimo ovu sudbinu koju doživljavamo kroz istoriju, da nam se desi taka nesreća. Kroz stalne ratove, da ćemo bar imati mogućnost da sačuvamo u našoj, ne samo u našoj svesti, nego i kroz opise, fotografije i tako dalje za naša pokoljenja, ono što smo mi nasledili, a svakako da je osnovna dužnost ne samo muzeja, ne samo crkve, nego svih nas da našim naslednicama bar prenesemo ono što smo mi dobili u nasleđe.
Riznica, talasi Radio Beograda 2, gost đakom Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Riznica, talasi Radio Beograda 2, naš gost, đakom Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. I sad, poštovani slušalci, uz putovodstvo našeg gosta ulazimo u riznicu Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Ulazimo u njenu stalnu postavku da vidimo koje se tu blago sve krije.
Nažalost, veliki broj naših građani ne zna. Vama dugujemo veliku zahvalnost što ste pružili priliku Muzeja Srpske pravoslavne crkve da ona bar na ovaj način predstavi i približi naše bogato kulturno nasleđe koje svi posetioci muzeja imaju prilike da vide. A ono nije malo. Muzej Srpske pravoslavne crkve predstavlja jedan od muzeja koji baštini i koji ima predmete od neprocenjive vrednosti. Kako one koji su vezani za naš duhovni život i koji su vezani za crkvu i mislim pre svega na bogosluženje, ukrašavanje hramova, bogoslužbene predmete tekstila, metala, rukopisne knjige i tako dalje, do predmeta koji su vrlo važni za našu istoriju, pogotovo one predmete koji su vezani našu srednjovekovnu svetorodnu dinastiju Nemanjića. Svakako da je nama i najinteresantnije kada posetilac obiđe Muzej Srpske pravoslavne crkve i koji su utisci njegovi, jeste da je da prvo što saopšti našem kustosu i nama jeste pa kako ovo ne zna više ljudi, kako ja nisam do sad znao da se ovo ovde nalazi ili tako dalje. A šta se u stvari desi? On se upozna u muzeju sa našom istorijom. Ako krenemo od predmeta kao što je kivot Svetog kralja Stefana Dečanskog iz 1343. godine, pa onda plaštanice kralja Milutina sa kraja 13. veka, u stvari predmet koji nije samo važan za našu kulturu i umetnost, nego to je jedan od retkih predmeta u tekstilu iz tog perioda da je sačuvan do današnjeg dana, predstavlja rad carigradskih, carskih radionica. Tekstil kao materijal nije dugotrajan, pa je i propadljiv i male ove predmeta sačuvano iz tog vremena, a onda svest o tome da ti predmeti su vrlo često bili izloženi na izložbama u inostranstvu, kao što je bila velika, recimo, izložba u Metropolitan muzeju i da su čak svetski muzeji predstavljali to naše kulturno blago i njihovi posetioci imali prilike da vidite, a da oni nisu imali prilike. Pa onda kad krenemo dalje, pa imamo pohvalu monahinje Jefimije, žene despota Uglješe Mrnjačevića, pohvalu svetom knezu Lazaru, koja je izvežena posle njegove smrti.
Pa odevni predmet kneza Lazara pre kosovskog boja.
Jeste ono što ljudi prosto ne mogu da veruju da je nešto i sačuvano od svetog kneza Lazara, jedan predmet koji je njegov lični predmet, u pitanju je ogrtač ili odora svetog kneza Lazara, koju je on sahranjen posle njegove smrti. A sam taj ogrtač ne samo da ima tu istorijsku vrednost umetničku, nego nam govori i kakva je istorija bila poštovanja svetog kneza Lazara, od toga da vidimo da je veliki broj poklonika koji se dolazio da se pokloni njegovim moštima, da su dešavale čude isceljenja, da je želeo bar kao nešto da dobije kao dar od monaha, da su oni davali končiće od tog plašta i da onaj deo koji nedostaje je tako tokom vekova bio podeljen, a na svu sreću da je ovaj veći deo do današnjeg dana sačuvan i onda svakako ta činjenica, informacija i mogućnost da vide predstavlja veliko iznenađenje za posetioce. Pa do onda dalje kao što su povelje cara Dušana, Vuka Brankovića, prepis Ravaničke povelje, u pitanju su dokumenti, možemo slobodno reći, gde mi vrlo često i navedemo ne samo na poseti, kada dođe po neki posetilac iz Srbije, nego iz inostranstva, da su to dokumenti koji govore o tome da smo mi još iz tog vremena, a i ranije bili, postojali na prostoru Kosova i Metohije, da su ta sela koje se daruju to manastiru, da su tim poveljama zapisana i da mi tačno znamo gde se ona i nalaze. Do velikog broja rukopisnih knjiga, šira javnost i ne zna tu činjenicu da se najveći fond rukopisnih nalazi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Srbiji. Radi se preko 600 rukopisnih knjiga, ako uzmemo činjenicu da se već u biblioteci nalazi preko 200 rukopisnih knjiga, svakako da se u zgradi Patrijaršije čuva najveći broj našeg rukopisnog nasleđa.
Iz kog perioda do kog?
Od perioda 13. veka do perioda do vremena 17. i 18. veka. Knjige su potiču iz manastirskih riznica, od najstarije knjige iz 13. veka, aprakosnog ili izbornog evanđelja, do novih iz vremena Karlovačke mitropolije, arhivske građe. To su svakako dokumenti od neprocenjive vrednosti, a svakako osnova našeg proučavanja našeg srednjovekovne književnosti.
Pored tih izuzetno vrednih rukopisnih dela koja su sačuvana, ja ne znam da li da sad krenemo nekim redom od ikona. Šta muzej Riznica, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, posjeduje kao najvredniji od ikona?
Da, ovdje lepo ste počeli, ne znam od čega da krenemo, zato što se radi o skoro 20.000 predmeta koji se nalaze u muzeju, a nama je opet, kada dođe posjetioc, mi ne znamo kako da baš najbolje objasnimo i da li ilustrujemo da to ono što može danas posjetilac da vidi u muzeju, da predstavlja samo mali segment. Ako smo naveli da imamo preko 600 rukopisnih knjiga, on ima mogućnost da trenutno vidi samo 6. Govori o kako je to mali izbor.
Znači 600 knjiga, samo su 6 u
stalnoj postavci. Onda to govori i o predmetima i o druge vrste, kao što ste rekli, od ikona. On možda ima mogućnost da vidi sad u muzeju samo 10 ikona. Mi se trudimo da te ikone kroz povremene izložbe predstavimo u većem broju. Prošle godine imali smo izložbu srpskog ikonopisa 16. 17. veka, gdje smo izložili preko 100 ikona iz tog perioda, i koji su bile, to su ikone ne samo iz našeg muzeja, nego ikone iz Riznica. Svakako da ovaj prostor koji sad trenutno imamo, pa da izložimo samo ikone, on ne bi zadovoljio.
Prostor je zaista mali.
Da, pa naročito ako uzmemo recimo od sad nekih ikona koji su izložene, kao što su ikone iz 15. 16. veka, iz onog perioda kada skoro mislimo da skoro ništa nije očuvano, u stvari Turci uništavaju posljednje ostatke srpske srednjovekovne države, ali ikone kao što je Gospod Svedržitelj, koji potiče sa prostora današnje južne Srbije, mi ne znamo tačno iz kog manastira, iz kog crkve, vidimo da je jedan vlastelin ili osiromašeno plemstvo u tom vremenu, koje nije imalo mogućnosti da možda podiže cele crkve, da je u stvari on priložio tu ikonu i sačuvan je natpis na ikoni o njegovom titorstvu, ali ono što je još važnije, pored istorijske i umetničke vrednosti koju ima ta ikona, koja nam govori o visokim dostignućima i u tom periodu, govori nam da u našem narodu umetničko stvaralaštvo nije prekinuto ni u jednom trenutku. Ne postoji gore vreme, kako kaže tadašnji hroničar, vreme kada su živi zavideli mrtvima, a i u tom vremenu se naši ljudi sećaju umetnosti i lepoga. Tako da te ikone su nam posebno drage, zato što predstavljaju kontinuitet. Naravna stvar, još vrednije su one ikone koje potiču iz našeg srpskog srednjeg veka, a do onog bogatog nasleđa koje je najvećim brojem sačuvano iz perioda 18. veka, Karlovačke mitropolije i prelaska našeg srednjovekovnog slikarstva i tog ikonopisa u jedan ikonopis koji nastaje pod utjecajem ukrajinskog baroka i ruskog baroka, koji dolazi u 17. 18. 19. veku, i on svakako je sačuvan u mnogo većem obimu. U muzeju kroz mali broj izloženih ikona.
Koliko je izloženo?
Sad je trenutno negdje izloženo oko 20 ikona.
Koliko je u Riznici?
Preko 400 ikona. Ali kroz tih nekoliko izloženih ikona trudili smo se da prikažemo jedan razvojni put srpskog ikonopisa.
Od kog veka do kog?
od 14. do 19. veka. Čak u stvari završava se u stvari sa jednom ikonom, slikom Uroša Predića iz 1919. godine, Svetog Arhanđela Mihajla.
Da, vi imate i Arsu Teodorovića i Paju Jovanovića i Uroša Predića i tu su u muzeju su i smeli ikonopisački poduhvati i Bete Vukanović i Mila Milunovića i Jovana Bjelića, to je već 20. vek. Šta je od toga? Da li to stoji u riznici ili je...
Nažalost, vi ste ovde naveli predmete koje je posetilac muzeja danas nema prilike da vidi. Većina od njih, naglasak je trenutno da se ono prikaže što ima ne samo umetničku, nego mnogo veću i čak istorijsku vrednost, i onda prostor koji ograničava ne dozvoljava da ova navedena dela izložimo. Ali ono što moramo navesti da se naša zbirka ikona ne završava još uvek danas, ona još uvek se stalno potpunjava, da ne samo savremeni ikonopisci, nego i druge crkve i manastire dolazimo do nekih vrednih ikona i da ta naša zbirka stalno raste.
Ono što je u stalnoj postavci, šta bi vi izdvojili? Evo, da pokušamo da dočaramo nekom ko nije bio u muzeju Srpske pravoslavne crkve, nešto kao reprezentativno.
Svakako da su najreprezentativniji ovi predmeti koji su direktno u vezi ili nastaju po želji ili nastaju u vremenu.
Mislim, pita vas oče za ikone.
A za ikone, kada su u pitanju ikone, interesantno ono što ne možemo da vidimo na svakom mestu, koji predstavljaju, da kažemo, tako specifična dela, ne samo sa istorijsko-umetničke, nego i sa teološke strane. Recimo, imamo neke ikone predstave Svete Trojice. Stalno se srećemo i na današnjem ikonopisu i freskopisu kako se to, recimo, Sveta Trojica predstavlja, pa vidimo kao tri anđela, gde mi navodimo da je to, recimo, pravoslavna predstava, do onih kod utjecajem zapada gde se on predstavlja Bog Otac kao stari čovjek, Sveti Duh kao golub, Sin kao čovjek srednjovečnih godina, ali mi, recimo, imamo u muzeju jednu interesantnu ikonu gde je predstavljena Sveta Trojica kao čovjek jednog tela, tri glave. A onda je opet interesantno u stvari kako je došlo do toga, do nekih historičara umetnosti, do nekih tako naučnika koji su čak pretpostavljali da je to možda uticaj hinduističke umetnosti, Brahma, Višnji, Siva, hinduistička božanstva se tako sliča, što je vrlo jedna teorija, ne znamo koliko tačna, i ta se neki put i ta se ikona i naziva Sveta Trojica Trimurti, ali svakako do toga da u stvari razmišljanja šta je izazvalo taj način da se tako Sveta Trojica predstavlja, do tog naše kako je teško danas objasniti savremenim ljudima kako to je naše verovanje da Bog egzistira i da postoji kao jedna suština, tri lica, tri ipostasi, pa kako i ti ljudi su, koji su modele koristili da objasne jedno verovanje crkve.
I ona je vredna po toj svojoj jedinstvenosti u pristupu.
Jeste. Ona predstavlja svakako interesantnu i sa umetničke, a i svakako sa, po svom sadržaju.
Koji je to vek?
To je, mi imamo tri ikone takve koje su sačuvane, a ova iz 18. veka.
Riznica... Talasi Radio Beograda 2, naš gost, đakon Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, muzika, pa nastavljamo sa našim putešestvijem kroz Riznicu i Muzej Srpske pravoslavne crkve.
Tri devojke zbor zborile, oj, među sobom govorile, oj, stoj, Drino, vodoladna, stoj, stan, devojko, rode moj. Najstarija govorila, oj, ja to najvolela, oj. Stoj, drino, vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj. A srednja je govorila, svilu najvolela, oj. Stoj, drino, vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj. A najmlađa govorila, dragog najvolela, oj. Stoj, drino, vodoladna, stoj. Stan, devojko, rode moj.
Riznica, talasi Radio Beograda 2, gost đakom Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Nažalost, toliko toga nismo, oče, dotakli. Muzej poseduje izuzetno bogate i legate poznatih naučnika, umetnika, recimo legat doktorke Ksenije Anastasijević, naša prva žena, doktor filozofija, prva među Srpkinjama, i ona je zaveštala su svoju naučnu građu, biblioteku, prepisku. Mnogo je tako takvih uglednih ljudi koji su to ostavili muzeju. Prošli smo kroz ikone, kroz tekstil, duborez nismo ni dotakli, dokumenta nešto, grafike, tu se čuva najznačajnija zbirka grafike drvoreza i bakroreza od 17. i 18. veka, jer sam ja u pravu. Rukopisi, o njima smo govorili. Šta još mi smo dotakli?
Pa ja se nadam da smo postigli možda najvažniji cilj ovim. Ako bi krenuli i ako bi činjenicu saopštili našoj široj javnosti da nijedno istraživanje naučno danas ozbiljno naše srednjovekovne umetnosti i kulture ne može krenuti, nijedan istraživač ne može zaobići Muzej Srpske pravoslavne crkve, onda nam je jasno o čemu se sve tu radi. Ali nadam se da smo u stvari na ovaj način postakli i širu javnost da dođu u Muzej Srpske pravoslavne crkve i da ono što nam možda ova emisija ne pruža mogućnost do kraja vide, objasnimo, da vide. I onda mislim da će to biti najbolje reči za sebe.
Evo sad mi pada na pamet, metal, zbirka, fantastična, liturgijski sasude i drugih crkvenih predmeta od 16. veka na ovamo, ma svega tu ima, koliko je u riznici, rekao smo prostor je mali, tek je stoti deo u stalnoj izložbi. Koji su planovi Muzeja Srpske pravoslavne crkve?
Muzej jeste, pokušava da se ne žali nad tom sudbinom u kojoj se trenutno nalazi, nego da nađe način da priđe i da predstavi to široj javnosti. Svakako jeste putem publikacija, naročito radimo u posljednje vrijeme digitalizaciju i izradu i 3D modela nekih predmeta i pravljene video sadržaja. U sljedećem periodu bit će i mogućnosti da se putem internet prezentacija bolje prezentujemo i šire i veći broj predmeta, do toga da muzej razvija i međunarodnu saradnju, do učestvovanja na različitim kulturnim manifestacijama, ne samo u Srbiji i inostranstvu, tako da se već krajem ovog mjeseca nadamo uz podršku Ministarstva kulture da ćemo učestvovati na jednom sajmu u Rusiji, sajmu kulture.
Kraja maja.
Da, kraja maja, gde će naš muzej biti predstavljen kroz multimedijalni sadržaj i mislimo da jeste to budućnost u ovim uslovima, predstavljanje muzeja kroz multimedijalni sadržaj, jer na taj način možemo predstaviti mnogo veći broj predmeta nego što smo u trenutnoj mogućnosti na ovaj način.
Jel dolaze stranci u muzej? Beograd je inače grad zatvorenih muzeja. Evo, otvoren je muzej Srpske pravoslavne crkve. Da li imate ljude koji govore strane jezike, pa da ih i vode kroz tu stručno, kroz muzejsku postavku?
Neki put možemo reći da ako pogledamo da taj broj stranca nije mnogo manji od onih koji posećuju muzej, koji se potiču iz Srbije. Čak možemo da nema povremenih ekskurzija kazati da je skoro taj broj izjednačen. Znači imamo veliki broj, pogotovo u letnjim mjesecima, stranaca koji posećuju muzej Srpske pravoslavne crkve.
U muzeju radi sve visoko obrazovan kadar sa znanjem stranih jezika. Je li mi izlazite u susret? Eto, to sam vas pitala, ako nemaju stručnog vodiča.
Mi imamo jedan problem da sve ukupno stalno zaposlenih nas je samo četvor u muzeju.
Da,
tako da se radi
da se
o malom broju, a kao što smo na početku rekli, o velikom materijalu i brojnim obavezama, ali svakako trudimo se u duhu manastirske i crkvene gostoljubivosti da ostavimo i utisak i lepo sećanje naš muzej svakom posetiću pojedinačno muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Nažalost, vreme je proletelo sa vama. Naš današnji gost, poštovani slušalci, bio je đakom Vladimir Radovanović, istoričar umetnosti, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve, i Bože zdravlja da se ponovo vidimo, a da naši slušalci čuju neke lepe vesti vezane za Muzej Srpske pravoslavne crkve.
Hvala.
Za riznicu naše duhovnosti, umetnosti, istorije, našeg sećanja.
Hvala vama na ovoj mogućnosti, na ovoj predstavljanju muzeja, a vašim slušalcima, a nadam se da ovo nije samo pozdrav vašim slušalcima, nego da se sledeći put sa njima viđemo u Muzeju Srpske pravoslavne crkve.
Bože zdravlja, hvala. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Strahinja Veljković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice, svako dobro.